Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Italijos mokesčių inspekcijos delegacijai. Privačioje audiencijoje šventasis tėvas priėmė lietuvį kunigą Rolandą Makricką. Lietuvos vyskupai prašo vasario mėnesį melstis už taiką. Rygos arkivyskupas, lankydamasis Vokietijoje, prašė melstis už taiką ir Europos vienybę. Vieneri metai nuo perversmo Mianmare. Rangūno arkivyskupo interviu. Humanitarinės organizacijos atkreipė dėmesį į vis blogėjančią padėtį Afganistane. Pirmadienį sausio 31 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos valstybinės mokesčių inspekcijos delegacija.
Dobbiamo ricordare che nella Bibbia non mancano i riferimenti al tema delle tasse.
Sveikindamas šios valstybės tarnautojų kategorijos atstovus, popiežius visų pirma priminė, kad Biblijoje netrūksta užuominų apie mokesčius, kad mokesčiai, o ypač Izraelio santvarkoje taikyta dešimtinė, nuo senų laikų yra kasdienio gyvenimo dalis. Žinome ir apie mokesčius, kurių romėnai reikalavo Jėzaus laikais. Mokesčių rinkėjai vadinami muitininkais. Tarp jų buvo Jericho gyventojas Zachiejus, kuris atsivertė, kai Jėzus visus papiktindamas apsilankė pas jį namuose. Mokesčių rinkėjas buvo ir Matas, po susitikimo su Jėzumi tapęs jo mokiniu ir evangelistu. Popiežius paminėjo ir garsųjį Karavadžio paveikslą, kuriame yra įamžinta Mato pašaukimo akimirka. Jėzus ištiesė jam ranką, žvelgė į jį su gailestingumu ir išsirenka, pašaukė. Grįždamas prie mūsų dienų ir dabartiniais laikais galiojančių pajamų ir turto apmokestinimo sistemų, popiežius paminėjo kelis principus, kuriais jos turi vadovautis – teisingumą ir teisėtumą, nešališkumą ir skaidrumą. Teisinga fiskalinė sistema yra lygybės garantija, sakė popiežius. Mokesčiai imami iš žmonių tam, kad tarnautų bendram labui. Fiskalinės sistemos vykdomas turto perskirstimas gina vargstančiųjų ir paskutiniųjų orumą. Popiežius paminėjo ir neretai girdimus nusiskundimus, kad mokesčių našta yra per sunki. Žinome ir apie mokesčių vengimo reiškinį. Tačiau dauguma žmonių sąžiningai atlieka savo pareigas, moka mokesčius, suprasdami, kad taip jie prisideda prie socialinio teisingumo ugdymo. Kad nebūtų abejonių dėl mokesčių teisėtumo, reikia užtikrinti, kad jų surinkimo ir administravimo procesai būtų visiškai skaidrūs. Mokesčiai dažnai vertinami neigiamai, jei nesuprantama, kaip ir kur išleidžiami valstybės pinigai. Skaidrus pinigų tvarkymas padeda įveikti nelygybę, investuoti į naujų darbo vietų kūrimą, užtikrinti visiems gerą sveikatos apsaugą ir švietimą, kelti socialinio ir ekonominio gyvenimo kokybę. Popiežius pastebėjo, kad Italijos valstybė mokesčių mokėtojų pinigais visiems užtikrina nemokamą sveikatos apsaugą. Pasak popiežiaus, šią sistemą reikia saugoti ir ginti.
Cari fratelli e sorelle, San Matteo vi custodisca e sostenga il vostro impegno.
Galiausiai Pranciškus linkėjo Italijos mokesčių inspekcijos darbuotojams, kad Šventojo Mato užtarimas lydėtų jų darbą, kad jie vykdytų savo pareigas visada laikydamiesi teisingumo ir teisėtumo, nešališkai ir skaidriai. Vienoje pirmadienio ryto privačių audiencijų šventasis tėvas priėmė lietuvį monsinjorą Rolandą Makricką. Rolandas Makrickas, Panevėžio vyskupijos kunigas, prieš 20 metus pradėjo darbą Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, Jungtinėse valstijose ir Gabone. Nuo 2019 metų buvo Vatikano valstybės sekretoriato administracijos skyriaus vadovas, o prieš 1,5 mėnesio buvo paskirtas Romos popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastuoju komisaru. Šį pirmadienį sausio 31 dieną Rolandui Makrickui sukako 50 metų. Lietuvos vyskupai kviečia vasario mėnesį melstis už tėvynę ir taiką Europoje. Vasario mėnų kiekvienam Lietuvos piliečiui primena prieš daugiau nei 100 metų nelengvą iškovotą tėvynės nepriklausomybę, sakoma pirmadienį paskelbtame Lietuvos vyskupų kvietime. Nuo pat pradžių valstybės, kurime aktyviai dalyvavo ir tikintieji, šiandien su pasididžiavimu žvelgdami į nudirbtos valstybės kūrimo darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies nepriklausomybę ir meldžiame, kad Lietuvos žmonės nesiliautų vertinę to, kas buvo pasiekta. Laisvė tai neįkainojama Dievo dovana. Lygiai tokia pati Dievo dovana yra ir taika, būtina kiekvienos visuomenės darnaus bei netrukdomo vystymosi sąlyga. Taika Europoje šiandien yra iškilęs pavojus. Popiežiaus Pranciškaus pakviesti sausio 26-ąją jau meldėmės už taiką Ukrainoje ir visame mūsų žemyne. Tačiau įtampa dar neatslūgo, todėl mes, Lietuvos vyskupai, sakoma, pirmadienį paskelbtame pareiškime, kviečiame tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į rožinio maldą už tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje, ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais, skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas. Švenčiausioji mergelė Marija, taikos karalienė ir Lietuvos globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą. Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs dalyvavo Frankfurte prie Maino vykusiuose Karolio didžiojo dienos renginiuose. Karolio didžiojo diena švenčiama minint imperatoriaus laikomo Europos vienytojų mirties metinės. Karolis didysis mirė 814 metų sausio 28 dieną. Jo mirties metinių minėjimo tradicija Frankfurte siekia 14 amžių. Į šiemetinį minėjimą pakviestas Rygos arkivyskupas dalyvavo tradicinėme pokalbių katedroje susitikime, jis taip pat aukojo mišes. Kalbėdamas per minėjimą, arkivyskupas prašė vokiečių katalikų melstis už taiką, kurią iškilusią grėsmę šiandien jaučia visų pirma ukrainiečiai, bet taip pat ir kiti vidurio bei rytų Europos šalių gyventojai. Jei Putinas pradės karą, po Ukrainos bus mūsų, Baltijos šalių, paskui Lenkijos eilė. Šiandien dialogas yra būtinas, nes karo grėsmė yra labai rimta. Kalbėdamas apie nuotaikas Latvijoje, arkivyskupas sakė, kad nors Latvija yra NATO narė, jis baiminasi hibridinio karo, tai yra ne tik tiesioginės karinės agresijos, bet ir tokių priemonių kaip propaganda, kibernetinės atakos, kiti būdai siekiant destabilizuoti šalį. Jei ES išlaikys vidinę vienybę, ji išsaugos ir taiką prie Europos sienų, sakė arkivyskupas Zbignevs Stankevičs. Italų spauda paskelbė pokalbį su iš Italijos kilusiu Maskvos katalikų arkivyskupu Paulio Peci. Jis teigė, kad nors supranta dabartinės įtampos keliamą grėsmę ir ginkluoto konflikto pavojų, o taip pat ukrainiečių ir rusų tautų nerimą ir baimę dėl to, kas gali nutikti, vis dėlto tiki, kad krizė išsispręs. Reikia visada pasitikėti Dievu, sakė arkivyskupas, drįščiau sakyti, džiaugsmingai pasitikėti Dievu. Nes net kai atrodo, kad blogis ir neapykanta triumfuoja, jie neturi paskutinio žodžio – gėris galingesnis už blogį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Mianmaras eina protestų kryžiaus keliu. Šiais žodžiais kardinolas Charles Bo, vyriausias katalikų bažnyčios Mianmare dvasininkas, įvertino padėtį praėjus metams nuo antidemokratinio pučo. Gyventojų taikingi protestai prieš ginkluotųjų pajėgų generolų 2021 m. vasario 1-ąją įvykdytą perversmą sulaukė represijų. Padėtis Mianmare dar šiandien nerami. Jaučiame jūsų skausmą, kančią ir alkį, suprantame nusivylimo ir pasipriešinimo priežastis, patikino kardinolas Charles Bo, Rangūno arkivyskupas Mianmaro gyventojams skirtoje žinioje, kurią pasidalijo su Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos portalu Vatican News. Tačiau jis priminė prievartos ir smurto keliu nuėjusiems rezistencijos kovų dalyviams, jog yra kiti būdai priešintis. Charles Bo, kuris šiuo metu eina Mianmaro ir Azijos katalikų vyskupų konferencijų pirmininko pareigas, užtikrino visos bažnytinės bendruomenės artumą kenčiantiems žmonėms, ragino katalikus ir krikščionis save matyti kaip sužeistus, guodėjus ir būti taikos įrankiais. Kardinolas daug kartų ragino taikiomis priemonėmis stengtis atkurti pilietinę santvarką ir pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, reiškė susirūpinimą dėl sunkios dabartinės gyventojų padėties, metus trunkančias žmonių kančias ir karinės juntos vykdomas represijas kardinolas pavadino pratestu kryžiaus keliu ir Edeno rojaus sodu virstančių Kalvarijos kalnu. Anot Jungtinių tautų organizacijos humanitarinių reikalų koordinavimo biuro, neramumai daugiau kaip pusę 54 milijonų krašto gyventojų nustūmė į skurdą ir pavertė niekais nuo 2005 metų pasiektus reikšmingus laimėjimus. Apskaičiuojama, kad 14 iš 15 Mianmaro valstijų ir regionų priartėjo prie nepakankamo maitinimosi ribos. Jungtinių tautų organizacijos humanitarinių reikalų koordinavimo biuro duomenimis 25 milijonai žmonių gyvena skurde, daugiau kaip 14 milijonų gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba. Prieš vasario pirmosios pučą Mianmare buvo 340 tūkstančių vidaus pabėgėlių, o dėl pučo jų atsirado dar kiti 321 tūkstantis. Situacija po Nacionalinės demokratinės lygos, vadovaujamos Aung San Suu Kyi, per teisėtus rinkimus sudarytos valdžios nušalinimo, kardinolas Charles Bo pavadino įsisukusiu chaosu, pasimetimu, susipriešinimu ir žmonių kentėjimu. Žmonės gyvena baimėje, patiria nežinę, kenčia badą, visas Mianmaras virto karo zona, patikino Charles Bo. Jis užtikrino savo ir visų krašto vyskupų artumą gyventojams, pastangas, kad būtų atvertas kelias labai reikalingai humanitariniai pagalbai, ir pakartojo raginimą visoms pusėms siekti taikos ir susitaikymo. Bažnyčia yra įsipareigojusi siekti visų žmonių gerovės ir taikaus visų klausimų sprendimo. Kardinolas Charles Bo paprašė tarptautinės bendruomenės nenusigręžti nuo Mianmaro poreikių, o padėti kraštui susitaikyti. Pasak jo, labai padėtų, jei būtų sustabdytas ginklų tiekimas ir užtikrinta humanitarinė pagalba.
Jungtinių tautų tarptautinė darbo organizacija praneša, kad Afganistane valdžia užgrobus Talibanui per 5 mėnesius darbo neteko daugiau nei 500 000 žmonių. Po priverstinių pasikeitimų Afganistano administracijoje 2021 m. rugpjūtį kilusi krizė paralyžavo ekonomiką, tai toliau daro tiesioginę įtaką darbo rinkai. Teigiama Jungtinių tautų tarptautinės darbo organizacijos paskelbtame pranešime užimtumo perspektyvos Afganistane – greitas poveikio vertinimas. Manoma, kad antrajame 2022 metų ketvirtyje praradusių darbą žmonių skaičius išaugs iki 700 tūkstančių, nes įmonės kovoja dėl išlikimo, o darbo mažėja. Tačiau jei moterų padėtis toliau blogės ir emigracija stiprės, iki šių metų antrojo ketvirčio šis skaičius gali išaugti iki 900 tūkstančių. Jau dabar dirbančių moterų skaičius yra itin žemas, lyginant su pasauliniais standartais. Pernai metų trečiai ketvirtį sumažėjo 16%, o iki 2022 metų vidurio gali sumažėti 21-28%. Krizė Afganistane pablogino ir taip sudėtinga dirbančių moterų situacija. Darbų sumažėjo, prisideda ir nauji ribojimai dėl moterų įsidarbinimo kai kuriuose ekonomikos sektoriuose, sako Ramin Behzad, tarptautinės darbo organizacijos koordinatorius Afganistanui. Pasak jo, situacija kritinė ir reikia skubios pagalbos. Nors svarbiausias prioritetas – patenkinti humanitarinius poreikius, ilgalaikėje perspektyvoje atsigavimas priklausys nuo to, ar žmonės turės galimybę gauti tinkamą darbą, pragyvenimo šaltinius ir pagrindinės paslaugas. Šimtai tūkstančių darbo vietų buvo prarasta keliuose svarbiausiuose sektoriuose – žemės ūkio, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, socialinių paslaugų, statybos sektoriuose, kur darbuotojai buvo atleisti. Statybos sektorius nukentėjo, nes strigo dideli infrastruktūros projektai. Ugdymo ir sveikatos priežiūros sritis labai paveikė grinųjų pinigų trūkumas ekonomikoje, sumažėjusi tarptautinė parama. Vidaus rinka sutrikdyta, išaugo gamybos kaštai. Darbuotojų trūkumas gali pabloginti vaikų situaciją Afganistane, kur tik 40% vaikų nuo 5 iki 17 metų eina į mokyklą. Daug vaikų neina į mokyklą ir nedirba, o 9% vaikų išnaudojami darbo rinkoje. Darbo organizacijos duomenimis daugiau nei 770 tūkstančių berniukų ir 300 tūkstančių mergaičių įtraukti į vaikų darbo rinką. Prasčiausia situacija kaimo vietovėse, kur dirba 9,9 procento arba 839 tūkstančiai vaikų. Palyginimui miestuose dirba 2,9 procento vaikų. Siekiant padėti Afganistano žmonėms, pagrindiniai jungtinių tautų prioritetai yra vykdyti gelbėjimo darbus, teikti būtiniausias paslaugas, išsaugoti socialinės investicijas bei bendruomeninės sistemas, kurios yra būtinos norint patenkinti pagrindinius žmonių poreikius. Tarptautinė darbo organizacija siekia bendradarbiauti su darbdaviais profesinėmis sąjungomis, kad užtikrintų produktyves darbo vietas padorų darbą. Ši organizacija įspėjo, kad pasauliniu mastu darbo rinka lėtai atsigauna dėl pandemijos. Organizacija prognozuoja, kad 2022 metais bus 52 milijonais mažiau darbo vietų, lyginant su skaičiais iki pandemijos pradžios. Manoma, kad rinkos atsigavimas užtruks iki 2023 metų.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.